så bra. Da er jo alt på plass. Jeg får jo lyst til å takke igjen, men jeg har allerede gjort det. Det er helt glemmer å kunne komme opp to ganger, for da kan man liksom... Da har man med seg den første opplevelsen og kan bygge videre på den. Nå hadde det vært veldig fristende for meg å fortsette å virkelig snakke videre om kristenskolen og avslutte igjen med invitasjon til alle som ønsker å sende barna til oasen de kan komme fram etterpå. Men jeg skal ikke gjøre det. Prøv å lage et skille mellom reklame og forkynnelse. Så det skal vi prøve oss å skille fra hverandre. Så er det sånn at jeg har likevel lyst til å fortsette litt i den konteksten av det med barn, det med å formidle tro, det som på en måte virkelig er viktig for oss, og hvordan vi på en måte forvalter det privilegiet det er å ha barn, og ha en tro som vi kan få lov til å formidle videre. Den teksten som er før der også, den handler jo altså om disse talentene som denne rike mannen ga, og så var det da om å gjøre å forvalte dem på en best mulig måte i den levetiden som han hadde på jorda. Sånn tolker jeg den teksten. Og jeg skal ikke legge ut akkurat teksten, men jeg skal likevel snakke om på en måte noe som handler om det samme. Hva er det mest verdifulle som vi har fått egentlig? Jeg tenker kanskje at det aller, aller mest verdifulle, den dyrebare skatten vi har, det er troen vår. Det er det forholdet vi har til Jesus. Og så, hvis det er noe som kan måle seg med det, så må det være våre barn og de nærmeste vi har rundt oss. Det er de dyrebare skatterne vi har, og det er på en måte de talentene som vi eventuelt kan tenke at vi da skal forvalte på en best mulig måte. Så er det kanskje ikke akkurat det lignelsen taler om, det handler kanskje om de evnene vi har fått, tida vi har, ressursene vi har, men jeg skal snakke om noe fantastisk dyrebare som vi allikevel har fått, og hvordan kan vi forvalte det på en best mulig måte. Og da er konteksten for min tale dette her, med hvordan vi kan formidle troen vår til våre nærmeste. Og jeg skal også snakke selvfølgelig mest om våre egne barn. Bibelverset som vi begynner med, det står i ordspråkene, og der står det altså, lær den unge den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Så la det være et utgangspunkt for talen, i tillegg til denne lignelsen om talentene og forvaltningen av det som vi har fått fra Gud. Utifra Bibelen så kan vi lese om tre viktige oppdrag som vi som troende har fått. Det første oppdraget, det er noe som vi kaller for kulturoppdraget, og det kan vi lese om i 1. Mosebok. Der sier Gud til menneskene, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden, og legg den under dere. Og så fortsetter Gud å snakke om at for å gjøre dette, så skal dere også råde over jorda. Og dette ordet råde, det handler om forvaltning. Så Gud har sagt at hele skapelsen, den er gitt til mennesket, som en gave, som en velsignelse. Og så er det opp til oss å forvalte skaperverket og alt det vi har fått fra Gud på en best mulig måte. Hvis vi skal forvalte skaperverket, så må vi kunne noe om geografi, og vi må kunne noe om naturfag, og vi må kunne noe om historie, og vi må kunne lære å lese og skrive og regne. Vi er helt nødt til det, for å kunne forvalte den jorda som vi har fått. Så dette kulturoppdraget, det er egentlig noe som da vi får veldig, veldig god hjelp av nettopp skolen. Skolen er en velsignelse som er med å utruste oss til denne forvalteroppgaven. Og når jeg bruker dette ordet kulturoppdraget, så mener jeg ikke da nødvendigvis kultur som kunst og kultur, men det handler om det uttrykket å kultivere noe. Jeg er jo da fra Finnsland, det må jeg bare si, og det er jo bondelandet. Og der er det sånn at hvis du trengte jordet til, så måtte du jo gå til et areal som da ikke var klargjort for jordbruk, men så måtte du jo plukke opp alle steinene, alle røttene, grøfte og så videre, og klargjorde det arealet for jordbruk. Og det handler om å kultivere, altså kultivert mark, det er det uttrykket vi snakker om her. Alle vi mennesker trenger å bli kultivert, klargjort, satt i stand for den forvalteroppgaven som Gud har gitt oss. Og der er skolen gjør en veldig, veldig viktig rolle. Et annet oppdrag som vi har fått, det kaller vi for misjonsoppdraget. Det siste Jesus sa til disiplene, det er gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper og lærer dem alt jeg har befalt dere. Kirka har blitt gitt et fantastisk viktig oppdrag, og alle vi som går i kirke, vi har da også dette oppdraget. Vi skal gå ut, vi skal forkynne evangeliet, vi skal gjøre til disipler, vi skal døpe, og vi skal lære. Dette oppdraget er på en måte gitt til kirka som et kollektiv, og det er et oppdrag som vi alle står sammen om. Her er det ikke nødvendigvis snakk om at vi skal lære da barn å lese, skrive og regne. Her er det å lære barn
det Jesus har befalt oss. Så her er konteksten Guds ord og forvaltning av det, og de gir det videre til nye mennesker og selvfølgelig også til våre egne barn. Det siste og tredje oppdraget som jeg vil løfte fram, det er noe som vi kaller for foreldreoppdraget. Og her står det i 5. Mosebok, disse ord og bud som jeg gir dere i dag, så dette sa Gud til Moses og det jødiske folket, disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn. Så det viktigste ansvaret i forhold til formidle Guds ord til barn, det ligger hos for oss som foreldre. Så kan vi få god hjelp av menigheten, kanskje vi kan få hjelp av en skole, avhenger kanskje litt av hvilken, men det er likevel foreldrene som har det største ansvaret i forhold til å formidle Guds ord og troen vår til våre barn. Og det er et fantastisk privilegium. Nå er det jo sånn at barn har det vokst opp i forskjellige typer hjem. Og det er klart, barna i denne menigheten, og barna deres, vil jeg jo ikke som du sier, er fantastisk heldige. For de har foreldre som tar de med i en menighet. Og så har de også foreldre som tror på Gud. Så de barna som dere har et fantastisk godt utgangspunkt, som faktisk de færreste har. De fleste barn vil jo ikke ha foreldre som tar de med i noen kirke. Mange barn har kanskje foreldre som ikke bor sammen. Da har du allerede to kilder til informasjon som kan sprike. Du får kanskje ikke noe input fra en kirkemenighet, og da blir du også veldig prisig det som blir formidlet på skolen. Det kan være veldig bra, og det er ofte veldig bra, men det kan jo også gå i en nok så annen retning enn det både foreldre og kanskje kirke til tider står for. Så jeg tror nok at mange barn i dag, de kan bli veldig forvirret. Hva skal de egentlig forholde seg til? Hva er rett? Hva er galt? Hva er meningen med livet? Hva er de viktigste tingene som vi må prioritere? For det kommer så mange signaler fra så mange forskjellige arenaer. Det som jeg tror det ville være det optimale for et barn, det vil jo være hvis det er en rød tråd gjennom det som blir formidlet hjemme, det som de forhåpentligvis får høre i kirka, hvis de er så heldige av foreldre som tar det med i kirka, og det som også da kan bli formidlet fra skolens ståsted. Som sagt, masse av det som blir formidlet på vanlig skole, det er jo det samme som blir formidlet på alle skoler. For nå er det ikke det jeg snakker om. Nå er det mer å snakke om det med verdier, holdninger, det som er viktig i livet, meninger med livet, og så videre. Jeg tror det beste for et barn, det vil være hvis det oppleves at det er en rød tråd i det som blir formidlet. Når vi da snakker om at informasjonen som vi gir til våre barn på en måte skal samsvare, så er det noe som blir litt nervøse, spesielt hvis vi snakker om en kristen skole. For da kan man jo bli redd for at liksom, kristen skole handler om at nå skal vi bare isolere barna fra verden. Nå skal vi sørge for at de ikke får høre noe annet enn det som vi mener er riktig. Så sier vi det hjemme, og så sier vi det i menigheten, og så sier vi det på skolen, og så skal de bli nesten litt sånn hjernevasket. Det er ikke det som i hvert fall jeg tror er bra. Barna, skal de bli kultivert for å gå ut i livet, skal de bli utrustet for å gå ut i verden, så må de vite hvordan verden fungerer. De skal selvfølgelig høre hva vi som foreldre tror er riktig, men de er også nødt til å bli forberedt på det som skjer i verden. De må lære seg å forholde seg til folk som mener totalt motsatte ting. Så det også så skulle ha en rød tråd i det som blir formidlet, handler ikke om isolasjon. Absolutt ikke. Det handler om å gjøre barna trygge på å gå ut i den verden som de skal forvalte, og så kunne ta del i det å være med og bygge samfunnet. Jesus sier, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra de onde. Så dette handler om isolasjon, men det handler om å utruste og kultivere barna til å bli klare for det livet som de skal leve. Men hva er på en måte viktigst av disse tre oppdragene? Alle er viktige, og alle disse spiller sammen. Men hvis jeg skulle velge bare ett av disse, hvis jeg bare kunne forholde meg til ett av dem, at vi ikke hadde mulighet til å velge alle, så tror jeg ville sagt at foreldreoppdraget er det aller, aller viktigste. Det er ingen som preger barna mer enn barnas egne foreldre. Og derfor så skal jeg mot slutten av talen nå snakke egentlig mest om dette foreldreoppdraget. Hvordan forvalter vi det på en best mulig måte? Hvordan får vi videre det som vi har fått ifra Gud? Og nå skal jeg være litt personlig, og så skal jeg fortelle litt om min oppvekst, og hvordan det har preget meg gjennom livet. Som sagt, jeg er altså oppvokst i Finnsland. Jeg må bare se en hånd. Hvor mange har vært i Finnsland her? Det var veldig mange. Veldig bra. Det er klart, perspektiv betyr jo mye. Så klart, når jeg da vokste opp i Finnsland, Mandal, det var jo New York, ikke sant? På Finnsland så var det sånn at jeg hadde en mil på grusvei til busstoppet. Skjønner dere? Det derfor jeg sier Mandal lever New York. Så jeg vokste opp skikkelig på landet. Og på den tiden så visste jeg jo ikke noe annet. Så i hvert fall da opplevde det seg helt ok. Mine foreldre, de var bevisste troende mennesker. De tok meg med i kirka. Her har jeg et bilde av Finnsland kirke. Der tok de med meg annenhver søndag. For det var jo sånn at det var gudstjeneste annenhver søndag, og da tok de meg alltid med der. Jeg må innrømme at jeg har ikke kjempegode minner med det. Det var ikke veldig festlig for som barn å være der. Det er klart, det var jo sånn opplegg når man kom inn, at det var jo en dør inn til hver rad, ikke sant? Så var det sånn knallharde trebenker, og det var jo nesten 90 graders vinkel på måten man satt der. Så det var ikke spesielt godt å sitte, og det var jo ikke lagt opp for barna, det må jeg bare være helt ærlig på. Det var orgel, og det var salmesangen, og det var presten som stod der oppe, og jeg fikk ikke helt grep på hva som skjedde. Men det var noe utrolig bra som kom ut av det som skjedde der. Det var det at jeg lærte meg noter når jeg var på gudstjeneste. For vi hadde jo salmeboka. Så det at det, og jeg sa, når salmer ble sunget, så kunne jo jeg følge med på notene, fordi når de gikk opp, så gikk det opp, og så når de gikk ned, så gikk det ned. Så jeg lærte meg noter faktisk, og jeg veldig glad for det. Så det var veldig, veldig bra. Men mine foreldre, de var som sagt bevisste, og de skjønte nok også at det var kanskje ikke nok å sitte og høre på salmene i kirka, så lenge ikke det var lagt opp på en barnevennlig måte. Så de tok faktisk og slo seg sammen med noen naboer. Og når jeg sier naboer, det betydde de to andre familiene som bodde i løpet av de tre nærmeste kilometerne. Så de slo seg sammen med de foreldrene, og så startet de søndagsskole for oss. Så den søndagen vi gikk i var på gudstjeneste, så var vi på søndagsskole hos naboen. Det var altså 3-4 familier som hadde slått seg sammen. Og så gikk det på rundgang. Et halvår så var det hjemme hos oss, neste halvår så var det hos naboen, som der bodde 2 kilometer under. Så jeg husker hvordan vi syklet ned der, og det var saft, og det var selvfølgelig flanellograf. De hadde kjøpt inn flanellograf. Og der fikk vi tydelig formidlet det kristne budskapet på en måte som vi forstod kanskje litt bedre enn det presten snakker om på gudstjeneste kirka. Så dette gjorde at vi fikk et begrep om hva dette her handler om. Så må jeg også si at begge mine foreldre, de er lærere, og de jobber selvfølgelig på skolen som jeg gikk, og min mor, hun var jo klasseforstanderen min, kontaktlæreren min, de 3 første årene. Og det er klart, på 80-tallet så hadde vi jo egentlig en tilnærmet kristen skole i Norge som formidlet tydelig kristendommen. Og min mor var læreren, ikke sant? Så det er klart, jeg fikk det inn veldig, veldig bra på alle mulige måter. Jeg fikk definitivt i pose og sekk. En annen ting som jeg vil løfte fram, det er det at min mor, hun skal ikke bruke mye tid på dette her, men hun, som sagt, hadde jo en tydelig kristen tro og gikk i kirka og så videre. Men hun kom i kontakt med noe som sikkert mange kjenner til, oasebevegelsen, som på en måte var en fornyelsesbevegelse innenfor egentlig den norske kirke i Norge. Og min mor opplevde å bli døpt i den hellige ånd, og hun begynte å tale i tunger. Det var ikke noe som jeg hadde fått høre om i kirka, men det som måten jeg fikk høre om det, det var det at jeg hadde lagt meg om kvelden, og så hørte min mor sitte på kjøkkenet og be i tunger. Og så hørte jeg at hun var veldig berørt, og hun satt nesten og grein, helt alene. Jeg skjønte jo egentlig ikke hva det her var for noe, men jeg forstod at dette med den kristne troen, det var ikke bare et eller annet som mine foreldre ville gi meg på grunn av en tradisjon. Men det var faktisk noe helt reelt, noe ekte, og det så jeg så tydelig på min mor. At dette var altså noe ekte vare. Og det var noe som hun da fikk tak i gjennom denne oasebevegelsen, og som ble en stor velsignelse for henne. Når jeg var 13 år, så tok faktisk min mor meg også med på det som heter Tenn-oase. Altså sommerstevne til oase, altså for tenåringer. Og hun dro meg med helt alene. Jeg var helt alene på dette her. Men da ble jeg også eksponert for en kristendomsutøvelse som var kanskje litt mer sånn livlig. Og som appellerte litt mer til tenåringer. Og det var noe som var med og gjorde inntrykk på meg. Her har vi et herlig bilde. Her er jeg kanskje 14 år. 15 eller noe sånt som det. Med litt hockeysveis har jeg begynt å spille gitar. Så jeg søkte meg inn på musikkgymnasiet i Kristiansand, og derfor måtte jeg flytte. Så jeg flyttet når jeg var 16, flyttet på hybel. Det er nok så tidlig. Da flyttet jeg på hybel for å gå på skole i Kristiansand. Da kjente jeg ingen som på en måte gikk i menighet eller kirke. Og da på en måte kom jeg ut av veldig mye av dette her. Så da hadde jeg noen år som var en kristen tro. Jeg hadde jo en kristen tro for så vidt, men jeg hadde ikke noe meningsliv, jeg leste ikke Bibelen, og det var ikke en del av livet mitt på noe som helst måte. Det som jeg opplevde da etter noen år, etter jeg hadde flyttet til byen, det var det at det skjedde noe inni meg. Og kort fortalt så opplevde jeg vel egentlig at det var Gud som faktisk var begynt å kalle på meg og dra på meg og utfordre meg til å på en måte ta skikkelig standpunkt for han. Jeg kan ikke forklare på noen annen måte, men jeg tror det har så tett sammen med oppveksten jeg hadde hatt, det mine foreldre hadde sådd inn, og så når jeg da egentlig ikke levde i dette her, så kunne likevel Gud få tak i meg, fordi at det var noe som var sådd inn. Og her har vi jo et herlig bilde. Her jeg 18 år. Som sagt, jeg var jo musiker. Det må dere forstå. Men på dette tidspunktet her, da tok jeg et tydelig standpunkt om at jeg ville gi livet mitt til Gud. Jeg ville sette ham på første plass i mitt liv. Og det var jeg så takknemlig for at jeg gjorde. Og jeg ser det som et så tydelig resultat av det som mine foreldre hadde sådd inn i livet mitt. Som sagt, jeg kjente faktisk ingen som gikk i menighet. Det var ingen, og det var ikke koblet til noe menighetsliv eller noe misjonsarbeid eller noe som helst. Det var noe som på en måte Gud gjorde i livet mitt, han tok tak i meg. Og jeg tror det åpenbart at det var fordi som det som var sådd inn som han tok tak i, som han kunne ta tak i. Nå tror jo jeg at Gud kan gjøre mirakler. Gud kan møte mennesker som aldri har lest i Bibelen, og vi hører historier om muslimer som får syner av Jesus. Gud, for Gud er alt mulig. Absolutt. Han kan ta tak i hvem som helst, når som helst. Men jeg tror allikevel at hovedveien, det er det at vi som foreldre skal gi det videre til våre barn, oppmuntre de, vise de denne her veien, og så kan Gud bygge videre på det og ta tak i barna etter hvert som de blir store nok til å ta selvstendig standpunkt. Det tror jeg er hovedveien. Forskning sier at 94% av de som tar standpunkt for Jesus gjør det før de 18 år. Og da er det åpenbart at det er oppveksten og grunnlaget og hovedsakelig det de får med seg hjemme som er det aller, aller viktigste. Helt til slutt, hvordan kan vi formidle tro til våre barn på en god måte? Og nå blir jeg kanskje overrasket, for nå skulle jeg kanskje tro at jeg skulle inn i sånne teknikker og trosopplæring med hefter og ikke sant? Jeg tror vi må begynne i en annen ende. Det handler aller, aller mest om det livet vi lever. Ikke det vi skal fortelle. Ikke det vi skal få barna til å gjøre. Det vi gjør i våre egne liv. Peter og Johannes, etter pinsedagen, når de hadde blitt fulgt med den hellige ånd, så var de på vei opp til tempelplassen for å be i Jerusalem. Så var det jo en lang mann som spurte, som bar noe penger, så sier Peter, se på oss, det vi har, det gir vi dere. Vi kan ikke gi noe til våre barn som vi ikke har selv. Så det handler aller, aller mest om å leve dette livet selv, først, sånn at vi kan ha noe og gi videre. For det andre som tenker jeg, det handler om å praktisere og prioritere troa synlig i vårt eget hverdagsliv. De første kristne, de gjorde noe som vi kaller for de fire B-ene, hvis dere har hørt om det, ikke sant? Det står at de holdt seg trofast til apostlenes lære, til samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnen, og det har vi da konvertert til fire B-er, hvor vi snakker om Bibelen, vi snakker om bønn. Broderskap er jo fellesskap, og så brødsbrytelse, og det kan vi tenke på tjeneste, at vi kommer sammen og deler nattverd, og så videre. Så det at vi velger å lese Bibelen, ikke mens for våre barn, det skal du også gjøre, men vis at du leser Bibelen, og les i Bibelen for din egen del, og vis barna at det er noe som er viktig for deg. La bønn hjemme være viktig. Nå snakker vi ikke om du vet vi skal be bordbønn, men at du i ditt eget liv ber, og barna ser at du ber, eventuelt ser at nå lukker du døra for det du skal be, så ser barna at dette er noe ekte, dette er noe som er viktig, virkelig betyr noe for det. Det å være tydelig på at vi går i kirke, vi stiller opp, det å ha tjeneste i menigheten, alt er med å fortelle barna hvor viktig dette er for oss. Så det handler altså først og fremst om å leve det selv og vise barna at det er viktig for oss å prioritere det synlige både i hjemme og i alt som vi gjør i livet. Vise barna hvor viktig dette her er for oss. Og så vil jeg si som nummer tre, enda har jeg ikke snakket om noen teknikker og hefter og flanellograf og sånn. Jeg tror ikke det er egentlig kanskje det koker ned til. Men jeg tror at barna trenger også å se at vi møter mennesker sånn som Jesus møtte mennesker. Og jeg tenker at barna trenger å se at vi møter de sånn som Jesus har møtt oss. Hvordan var det Jesus møtte oss mennesker? Jo, Jesus ga jo sitt liv for oss. Det står i Bibelen at han er full av nåde og sannhet. Det står at han ber og at han går i forbønn for oss. Tenk at Jesus, han er en som alltid lytter til oss. Og han vil lytte til oss så lenge vi har lyst til å snakke med han. Jesus, han gir oss hvile når vi strever. Jesus trøster oss når vi lei oss. Tenk å ha en far og en mor som sånn. Hva vil tale sterkere til våre barn enn å ha foreldre som møter barna, men også alle mennesker, sånn som Jesus har møtt oss. Jeg tenker at dealen her, det det at vi skal vise barna våre hvem Jesus gjennom hvordan vi forholder oss til dem. Derfor handler det om egentlig å få tak på livet med Jesus. Det mulig å møte alle sånn som Jesus da? Svaret på det jo nei. Vi jo ikke Jesus. Vi jo syndige mennesker som opplever å falle og ikke klarer å leve opp til det som vi tenker bra. Så hvordan da dette mulig for oss å skulle vise barna våre hvem Jesus gjennom våre liv? Det egentlig bare en ting som gjelder her, og da har jeg siteret fra romerne. Håp ikke til skamme, for Guds kjærlighet utøst i vår hjerte ved den hellige ånd. Det kun Guds kjærlighet i oss som kan hjelpe oss til å være dette for våre barn. Vi vil ikke klare det oss selv. Det ikke mulig oss selv. Men ved hjelp av Guds kjærlighet som utøst i vår liv ved den hellige ånd, så det mulig å kunne formidle ved Guds nåde hvem Jesus til våre nærmeste og til våre barn. Og da tenker jeg at disse tingene her ikke nødvendigvis mulig på den måten at dette gjør vi perfekt, men det mulig å strekke seg etter dette. Strekke seg etter å være det forbild for våre barn og formidle på en positiv og oppmuntrende måte hva Jesus betyr for oss gjennom måten vi lever på. Men det kun ved Guds nåde, og det kun på grunn av det som han har gitt til oss. Det jo noen her som litt opp i årene og har kanskje både fått barn og barnebarn. Og da også det kanskje også noen som opplever at dette har dere gjort. Allikevel så har dere kanskje barn eller barnebarn som ikke har valgt å følge Jesus. Og da har jeg bare lyst til å oppmuntre dere som har det på den måten der. Det det at dere ikke ser ned på det dere har formidlet. Ikke ser ned på det dere har gjort gjennom et langt liv. Ingen av de bønner dere har bedt vil noen gang bli forgjeves. Alt dere har gjort, alt dere gjør, alle bønner som er bedt og blir bedt og skal bes, alt med og betyr noe. Og vi vet ikke hva til syvende og sist skjer med alle mennesker. Og det kan godt hende at vi blir overrasket over hvem vi får lov til å treffe igjen i himmelen. For de har kanskje ikke vist til oss at de har tatt disse valgene, men gjennom alt vi har sådd inn og gitt til barn og barnebarn, så tror vi vil bli overrasket over mange som allikevel kommer dit, på grunn av det som dere har vært med og så og gjøre og bedt. Så det bare å fortsette å prioritere Gud i sitt liv, be for våre nærmeste og stå fast i troen, på at folk skal velge å følge han. Så kan jo hende, jeg må se på forsamlingen her da, det kan jo hende det noen her som ikke har fått barn enda, men har lyst til det, som har lyst til å stifte familie. Og da jo det store kluet liksom, ja, hvordan skal jeg finne den rette? Og da skal jeg ikke ha noe eidskapsseminar. For det tider jeg vel så seg godt for det. Men jeg har lyst til å si, ikke stress med å finne den rette. Vær heller opptatt av å bli den rette. For den som eventuelt da ender opp med å bli den rette for det. Og hva det å være den rette? Jo, det det jeg har snakket om nå. Følg Jesus. Sett han først. Lev Jesus-livet. Søk inn til han hver eneste dag. Prioriter menighet. Prioriter Guds liv. Prioriter å følge Bibelen og Guds ord. Da blir du den rette. For den som Gud har lyst til å velsigne deg med. La det være fokuset. Så jeg er sikker på at det ordner seg. Ikke stress med å finne den rette, vær heller opptatt av å bli den rette. Så, hvordan formidle tro? Det altså det jeg har snakket om. Og i kontekst av hvordan forvalter vi det mest dyrebare vi har fått? Troen vår, familien vår, barna våre, selvfølgelig alle mennesker som rundt oss. Men her fokuserer vi på barna og de nærmeste. Så Bibelen sier altså, lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Hvis du har små barn, ikke tenk at dette er noe du kan ta tak i når de blir litt større. Begynn mens de i mors liv. Begynn å synge for dem. Begynn å be for dem. Ta det derfra. Det mens de unge, det må sås inn. Gud sier altså, disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn. Vi har fått et viktig oppdrag, med å formidle Guds ord til våre barn, finne den beste måten å gjøre det på, og den beste formidlingen, det det livet som du selv lever. En kjent forfatter og diverse, som heter John Maxwell, han har sagt, we teach what we know, but we reproduce what we are. Så du kan fortelle dine barn sånn sett hva som helst, Men det som de som reglene opp med, det å bli det du Så det handler ikke så mye om hva vi forteller dem, det handler mye mer om hvem vi og det livet som vi lever. Og det var egentlig det som hadde lyst til å oppmuntre dere med. Så hvis det ok, så ber jeg en bønn til slutt, og så kan du få ordet over og gjøre det som dere pleier å gjøre her. Kjære Jesus Kristus, jeg vil bare takke deg for denne fantastiske dagen her som du har gitt oss i dag. Takke deg for denne fantastiske forsamlingen som vi får lov til å være her i dag. Vi får lov til å feire Guds tjeneste, komme sammen som ditt folk. Vite at vi har evigheten, Herre, i våre hjerter. Vite at du har tillit til våre synder. Vite at vi er på vei til himmelen, Jesus. Så ser du de dyrebare skattene som du har gitt oss, Herre, med barna våre og alle de fantastiske menneskene som vi har rundt oss, Herre. Hjelp oss, Herre, og så kunne vi gi videre det som du har gitt oss. Ikke nødvendigvis med at vi skal være så flinke til å fortelle eller formidle eller gjøre det ene eller andre, men først og fremst med gjennom at vi klarer å sette det først i våre liv og vise de rundt oss, Herre, at du den viktigste i vår liv, Jesus. Jeg skal bare oppmuntre alle som sitter her i dag til å fortsatt bare være med og be for sine barn, be for sine barnebarn, være med og bare fortsette å leve det livet som du har gitt oss. Og så kan ikke vi velge for noen andre enn oss selv. Derfor så må vi bare legge våre barn og våre nærmeste i dine hender og bare be Jesu Kristi navn om at de skal ta gode valg, og sånn at vi alle sammen kan treffes igjen, Herre, i himmelen når den dagen kommer. I Jesu Kristi navn. Amen.
Tusen takk, Øyvind. Og vi som